порем.
Вико, 10 броја имаш, не можам да те најдам, бе.
Еше, ај, сите бројеви, а го сменам одма ти паѓам порака.
Што ги менјаш толку бројевите, не менјаш?
Не ги менјам, бе. Тие ми се, 3-5-4 го сменив човека што ми гаѓаат порано пред 6 месеци и немам смене од друг број.
Слушај, абе, вамо имам кај мене проблем малци во екипава. Сеа пошвален не е тука и многу ми се поремети ој смениве, разбираш и распоредиве и така натаму.
Да?
И има еден дечко таму кај вас што, што бил у предходница, тој Благојче некој.
Благојче? Добро, кој Благојче?
Тој еден висок.
Висок, добро.
Па да го земам кај мене ми треба сега вака.
Како ќе кажеш?
А?
Како ќе кажеш така?
Имаш таму еден куп луѓе кај мене малце се.
Добро, бе. Како се призива?
Благојче, висок е, не знам ќе ти кажам како се призива.
Важи.
Сега ќе му кажам на кујата јави како се призива.
Важи.
Важи?
Важи, важи.
Друго што има ново?
Нема ништо, тука сме што се бале, подолжил со комбината, шетаме по Скопје со човекот и пише едно 10 луѓе вака функционери веле.
Кај шетате?
По насоби.
Зашто?
Разгледуваат.
Разгледуваат што?
По разгледуваат тоа. Згради мади такви места, такви работи.
Да. Окей, ај.
Ајде.